No,
dojít. Ale málo. A ten generál si říkal, je to nepravda, že s takovou hrstkou to docílí. A tady je zase poukaz na to, že nezáleží na množství, nebož na jakosti. Ten člověk, který je, není zkažen tou nepřirozeným poměrem k věcem, i k tomu obyčejnému pramení, on to tam zkouší na pramení, protože to bylo nejsnáztí vstupné, on to mohl zkoušet něčem jiným taky, že? Tak ten je blíž tomu vítězství nad sebou, než kterýkoliv jiný. Tam šlo opravdu o vítězství nad sebou, protože ti, co bojovali proti tomu cizému národu, si museli uvědomit, že Bůh je neučí vraždit. Nebo Bůh je učí zachovat to, co má být zachováno pro život věčný. Nebo ten národ byl zachováván pro život věčný. Ten nebyl předurčen k tomu, aby byl vyhlazen. A k tomu je třeba právě tomuto přístupu k přírodnímu prameni všech sil. Asi tak. Já jsem to vysvětlil velice levným způsobem, já znám jiný výklad, ale snad to bude stačit.
U vás 40 hraje ve starém zákoně, to je zaklínací formulka. 40 let putují z Egypta, to je kumš, 40 let budou 120 km zmáhat, že? A 40 let na poušti je ten Eliáš a tak dále, ten Mojžíš a podobně, a ten Ježíš a podobně. 40 dní, pořád 40, ale těch 40 je tam ještě na jiných stránkách víc. Nikdy si nespomínám, protože já to neumím tak dobře jako vy. Ale, cože?
Seslání do svatého.
No taky 40 dní, jo. Od Velikonoc do svatoušních svátků je 40 dní. Za 40 dní se to stalo. Stojí ve Skutcích apoštolských napsáno. Tak je to svým způsobem půst i u těch, já začnu tady odsud, i u těch apoštolů, neboť oni těch 40 dní neměli toho ducha, který by jim to byl všechno vysvětlil. Ano? Teprve museli čekat 40 dní, než přišel duch boží osvětitel, který jim vysvětlil věci, které předtím nemohli pochopit o Ježíši a tak dále. O svém poslání podobně. A dali jim potom taky moc, nejenom poznání, ale vykonat to, co vykonat měli. Tu moc neměli ze sebe. Takže jestliže tady jde o nějakou 40, tak vždycky jde o jednu jedinou věc. O časovou nutnost nabít nějakou moc, kterou nemá člověk dříve v sobě, dokud to časově nestráví. Když jde o nějaký celý národ, tak je to 40 let. Když jde o jedince, tak je to pouhých 40 dní. To je ten rozdíl mezi národem a jedincem. Že národ, to je těžkopádnější záležitost než jedinec. A aby se mohl národ dostat do zaslíbené země, musí k tomu věnovat 40 let. Půstu nebo všakých strádání. Než to ten Ježíš, nebo Mojžíš, nebo Eliáš se dostali za 40 dní do toho vyššího poznání. A z té moci potom dělají veliké divy. Že ano? Takže 40 je zkrátka štvernost, což je znázornění toho, co v Egyptě se zná jako základ pyramidy, která, přestože má základ čtverhraný, míří k nebesům trojhraně, jo? Třemi stěnami, trojúhelníkem. Či to čtyři trojúhelníky směřující nahoru. To je ten smysl těch 40 dnů. Že to byl symbol všeobecně známý v Egyptě na celém Blízkém východě, že pod čtyřkou se rozumí vzepětí třírozměrného lidského těla nebo syna člověka k tomu, aby se dostal k Bohu. Ano? A za tím účelem musí začít se základem čtyři. A že tam zatím nula, to je tím, že nula je člověk. Ne? Nula je člověk, čili ta čtyřka je označení člověka, že jde o člověka. Ne? Že člověk je ten, který se tam má dostat přes tuhle tu čtyřku. Ano? A že to asi hruba.
21. ledna 1985.
Když ta věčná individualita v okamžiku narození, vlastně ještě před ní, a to nevadí, vyšle jako předvoj před sebou dojem o tom, čím už prošla, tak zároveň ví nějakým způsobem, co k realizaci toho, co ještě nerealizovala, má zapotřebí, tak má přirozenou vlastnost to lidské tělo s tím aparátem velice složitým, s tím přijímacím přístrojem naladěným do celého vesmíru i za jeho hranice, má možnost výběru. Jako si na aparátu vybíráme vlnu, kterou chceme chytat, tak tahle ta duše si vybírá balíky, které bude potřebovat ke svému vývoji. Takže není pravda, že by to bylo převtělování v tom našem běžném slova smyslu, ale brzy potřebuje tenhle ten balík, vyžije si ho, vydá z něho, nebo dostane z něho, získá z něho, co potřebuje pro další vývoj a odkládá ho. A za chvilinku je tam jiný balík, nebo dokonce 4 balíky najednou v kombinaci. Protože ona ví něco víc než my. Takže tuto kombinaci skládá dohromady. Já jsem od určitého okamžiku, třeba asi od roku 56, nebo tak, získal kombinaci asi 12 lidí najednou. Ale to nebylo žádné převtělení do 12 lidí najednou. Nebož to bylo přijetí 12 balíků. Ačkoliv jsem je mohl všechny ty balíky přesně pojmenovat jménem a datem, kdy žili ty lidi. Takže věřte mi, tohleto, že tato vymoženost je daleko pružnější než pouhé převtělování, to je strašně těžkopádná záležitost. Že to je velice inteligentně vyrobeno, tedy co my to všem neděláme, to je vyšší takový způsob jednání. To nám umožňuje, abychom byli co chvíli někým jiným, podle toho, co potřebujeme právě mít v ruce. Jako třeba řemeslník bere chvilinku do ruky pilník a za chvilinku nějaký jiný nástroj, třeba z kleště nebo tak, tak my taky musíme někdy jednat pomocí tohoto, někdy pomocí tamtoho. A kdybychom byli utvářeni tak stroze a tak nepružně a tak tvrdě, že bychom museli působit jako nějaký člověk před 150 lety a nemohli bychom si pomoct, to by byla strašná věc. To by to šlo velice pomalu kupředu. Ono to je bez tak pomalu kupředu. Ale to by vůbec nešlo téměř kupředu. Z toho by bylo nesčetné převtělování, ale také při této kombinaci těch balíků, bych tady řekl. Kdy já jsem, opravdu jsem chvíli jsem tím. A čím je nádovější člověk, tím víc to ze sebe snadno přijímá. Nádový člověk, ten dovede přijímat najednou vlivy, které jiný člověk vůbec nepřijme, nebo je jim vzdálen, nebo nepřístupen, ne? A my tomu říkáme náladovost. A ono to není jenom náladovost, ono to není jenom, řekl bych, změna v nějaké struktuře vnitřní sekrece, nebo tak, větší dávky adrenalinu, nebo já nevím, jak by se to řeklo, ne? Nebož to už jsou následky, to vstříknutí adrenalinu, to nejsou příčiny. Jo? Příčina někde jinde a teď se tam stříkne adrenalin a tak dále. To já mluvím jenom o jedné vnitřní sekreci, ale mohl bych mluvit takhle o všech ostatních. To užívání toho aparátu vnitřních sekrecí je způsobeno nějakým zákulisím, které působí na tohle, na ten systém. A tak já bych, myslím, toto takhle skončil, protože je převtělování, je. Ale jiný způsob, jak se to představuje třeba z Indové, rozumíte? Já mohu být během života 40krát jiný. A já jsem ale víckrát jiný. Já jsem za den 100krát jiný. A nemám to jenom z vlastní hlavy. Já podílím, aniž to vím, na myšlenkách, nechci říct celého světa, ale v spřízněných myšlenkách nebo blízkých myšlenkách mnoha lidí, takže mi napadají věci, které nejsou z rozumu a o kterých nemohu říct, odkud pocházejí. Ale od někud pocházejí. To není nic z nebe spadlého. To je jenom ta moje pružnost a schopnost ty balíky přijímat a taky se jich vzdávat. No. Ještě to vzdání toho balíku, to je těžší záležitost. Já musím ho odbavit tím, že ho nějakým způsobem vyžiju. Jenom ho takhle odpalírovat to nejde. Já musím z něho něco vydobít. Ano? A přidat to, takže se dostanu takhle. Dostanu se tím, že ho vyžiju na nějakou jinou úroveň,
kde už jsou mi přístupný jiný balíky, rozumíte? A kdybych ho nevyžil, tak pořád musím ho dále vyžívat a nemohu se z něho hnout. Já se s tím Chateaubriandem pohrál dost dlouho, ale nakonec jsem ho překonal. No, tak jsem úplně nelhal, že jsem byl převtěn, ale není to pravda, byl to balík, ne? A to jsem potřeboval. Velice nutně jsem ho potřeboval. A tak, myslím, že to odpovězeno, ne? Jenže ten princip toho převtělování není závislý na ničem jiným, než na té nesmrtelné duši. A k ní nemáme přístup. Ani k jejím moudrostem, se kterými ona vybírá, tomu nemáme přístup. Takže my nemůžeme dost dobře usuzovat, co je správné, co je nesprávné, pokud s ní nemáme nějaký styk. Já se právě dneska zaměřím na to, jsem si teďka řekl, abych vám učinil rozdíl mezi dobrým a správným. Že tohle to je velice důležité, ne že by to člověk dokázal z vlastní iniciativy provést, ale ona to dokáže za něho nesmrtelná duše a její odnož smrtelná duše. Takže je dobře se v tom trošičku vyznat. Podívejte se, nesmíte zapomenout na jednu věc, že tady jsou dva prvky, které v lidském životě působí současně, nebo simultánně. A to genetický záznam po rodičích, a to je takový brzdicí prostředek, který člověku poskytuje nějakou nepružnou, ale jistou základnu. Takže člověk se z tohoto genetického zrození, z tohoto genetického základu, z tohoto záznamu, také té kyselině, že? Tak se nedostane. Do smrti se z ní nedostane. Ale to všechno ostatní, ty balíky, to je dění na okraji tohoto genetického záznamu, rozumíte? To je okrasa, přikrášlení, nebo posun, rozumíte? Posun. Kvalitativní posun. Nebo kdybychom byli zaměřeni nebo závislí jenom na tom genetickém záznamu, tak bychom jenom dospěli a zase zahynuli. Ale jestliže jsme závislí také na tom druhém záznamu, který přichází, nebo je nám přidělován, přichází jednak přichází od nesmrtelné duše a potom je nám přidělován podle momentálních potřeb, který my neznáme, ale ona to zná, tak je možno, abychom vyrostli za rámec svých předků, zdejších, pozemských, abychom byli buď horší nebo lepší. Ne? No a když tohleto je takhle, tak samozřejmě potom po smrti, kdy já ztratím podstatnou část genetického záznamu, ta se do astrálního těla celá, ten celý se nevejde, tak já mám celkem možnost větší pružnosti. Rozumíte? Že totiž nejsem tak stroze vázán na to, kde jsem se narodil, v jaké rodině, z jakých rodičů a na jejich sklony, ne, které přestanou u mě tak projevovat. A víc jsem závislý na těch ideích, které mě do mě strkaly během toho života, které mě napadaly na těch balících. Takže jsem poněkud jinou bytostí a já bych vám těžko dneska mohl, kdybych neměl k tomu školení od manželky, o tom něco víc říci. Já jenom to sleduju ostře a soustavně a vím, že člověk je jiný, ne proto, že by se najednou stal jiným, ale že mu ubilo na jedné základně, a to je na té genetické, na tom genetickém záznamu, a usnadil se mu přístup k tomu druhému, co bylo, co žilo, nebo co bylo nuceno žít ve stínu toho, té základny genetické. Ano? Takže například, dejme tomu, jsme vystopovali, že někdo jako by se tady převtělil. To byl Chateaubriand. Zároveň do De Gaulle a zároveň do Karla Makoně. A ten balík, který tady se převtělil do těchto pánů, jistě, že velice vznešených, tady to poctivě mysleli a nelhali vám, když si to mysleli, že jsou tím a tím. Zaručeně já jsem nelhal. Já jsem měl potom tisíce důkazů, že tomu tak je, a ten De Gaulle jistě taky. Já jsem při tom sice nebyl. Tak, prosím vás, Co potom z toho balíku zbyde? Nebo se vypotřebuje? Nebo my jsme ho nevzali celý a jenom z té části jeho jsme žili? Nebo tak nějak. Jak tomu máme rozumět? Samozřejmě já tuto otázku, ta je velice náročná na odpověď, nemohu odpovědět asi k vaší spokojenosti. Ale já si myslím, že mi vám bude stačit, když to řeknu takhle. Když z nějaké ideje, a ona je to idea už, ten život toho Chateaubriand se změnil nějakou ideu, ano, která má nějakou vnitřní dynamiku, se si z toho vezme pro část svého života De Gaulle a Karel Macon, tak na té dynamice ubere, která tady byla na vrcholu, když ten Chateaubriand umíral. Rozumíte? Ale tu ideu tím nezruší. Ta se nedá zrušit. Neříkám, že to věčná záležitost, to nechci řešit tady, ale zaručeně to není idea, která by tíhla už z tomu, aby se stala znovu balíkem. Rozumíte? Tomu už se netíhne. Protože už si odbyla tuhle tu první fázi dětství, dětského působení, že už se uplatnila. No, když každá idea touží po uplatnění a ten náš hrubý materiální to máš, tělo, ta materiální podstata, ta nám znemožňuje, abychom nesčetně myšlenek a idei, které máme třeba z výborných, vůbec nemohli uskutečnit, protože nám ta hrubost těla brání k tomu. Ano? A teď, když se osvobodí ten člověk smrtí od této zábrany uskutečnit své ideje, tak ta idea se nepřestává chytat tam, kde je to možné, aby se chytlo. Někoho, kdo by to mohl dál uskutečňovat, rozumíte? Tak tuhle tu, řekl bych, chytlavou stránku, když se někdo, když se do někoho ten balík vtělí, té ideji sebíráme. Ona je jako obrána o tuhle tu chytlavost. Ona už nemá tu vázanost, tu poutanost, tu slučitelnost. Je to méně slučitelný prvek, bych tak řekl. Rozumíte, jako jsou v chemické soustavě snadno slučitelné a snadno, nesnadno slučitelné. Ale upozorňuji vás taky, že tam platí ten chemický zákon, že jsou tam také sloučeniny nestálé, ne? A sloučeniny poměrně stálé. Takže také záleží na tom, kam se ta idea dostane. Jestli se dostane do takové sloučeniny s tím, co napadne, že to vytvoří stálý vliv alebo nestálý vliv. Tak například jdeme tomu, u mě ten Chateaubriand se tam dostal do toho organismu tak, že tam mohl uplatnit, ta idea mohla uplatnit něco, co by jinde byla těžko uplatněna a proto se strašně dlouho toho držela. Ještě v době, když já jsem nevěděl, kdo to je, jsem uplatnil to, řekl bych, zničení špatného svědomí nebo špatného dojmu, který měl Chateaubriand v okamžiku smrti, když se nevyrovnal s tou levou rukou zlomenou. A tohleto tedy vlastně už byl život jeho v útlé mládí pro mě a tak dále. Čili tam se to chytilo za takové konce, že to slibovalo dlouho se mě držet. Takže hned potom v obecné škole jsem začal psát deník a takové nesmysl, básničky a všechno možné. To mě neučila matka, ta nebyla básnicky založená, ta neměla ani pořádně česky. A tak kde jsem to sebral, že jo? Tak to bylo z tohoto balíku. No ale potom jsem si zjistil později, že člověk, který chce prosazovat správné, to jsem zjistil sám, nebož zase z jiných balíků, udělá nejmoudřeji, když s tím zaleze. Protože ostatní svět vůbec nechápe, co je správné. A mohl by ho za to křižovat a mohl by přijít o tu možnost to správné propagovat. Tak jestli já jsem zalezl s tím, co dělám, To není ze zbabělosti, ale z touhy poměrně dlouho to propagovat. Způsobem takovým, že by neohrožoval to propagátora. Rozumíte? To je názor Sokratu tohleto. Jestliže Sokrates tam říká, prosím vás, spučili byste mi toho Sokrata, já to vám přečtu. Dovolte mi, abych při této příležitosti citoval, co vkládá Platon do úst Sokratových v jeho obraně. Obrana Sokratova, tam je psáno. Není možno, aby vyvázl bez pohromy, kdo by se poctivě snažil nebo stavěl na odpor buď vám nebo některému jinému množství a zabraňoval, aby se v obci nedělo mnoho věcí nespravedlivých a protizákonných. A kdo v skutku bojuje za právo a chce být jen na krátký čas, zůstat bez pohromy, nezbytně musí žít v soukromí a ne být člověkem veřejně činný. Jakmile jsem tohleto pochopil, a to jsem pochopil v 17 letech, tak jsem zabrzdil balík, kterému říkám Chateaubriand. Protože před těmi 17 lety se moje divadelní hra hrála na divadle. Moje slova se dostala do písní a tak dále. Čili já jsem směřoval k tomu veřejnému uplatnění těch schopností toho balíku. Ale já jsem tehdy pochopil, že nejenom, že to nebezpečné osobně, ale že je to nesprávné v tom smyslu, že proto přílišné extravertní jednání, navenek všechno pustit, bych zanedbal něco uvnitř, co ještě je teprve ve zrodu a musí dále růst a nemohlo u toho Chateaubriana vzrůst dostatečně, protože příliš se zaměstnával zevně, vypotřeboval tam všechno svoji životní energii, tak jsem to zabrzdil a přísně a zákonitě a bez pardonu jsem odmítal všechny návrhy na to, co mám dělat. Odešel jsem z divadla, odešel jsem z veřejného života tehdy, v 17 letech, a pomohla mě k tomu nikoli představa, ale skutečnost nebo zkušenost s tou vnitřní podstatou. Já jsem se ocitl před vnitřní podstatou a tam mě udala směr úplně opačný než do zevního světa. Ano? A jestliže toto všechno vzniká, co já tady vám dneska předvádím, tak to je způsobeno tím, že jsem musel přehodnotit balík Chateaubriand. Protože kdybych ho byl nepřehodnotil, tak jsem se pustil do zevního světa. A tam jsem to uplatňoval. Mě tomu nesmírně pomohlo to, že jsem ze Chateaubriana převzal tu jeho představu před hodinou smrti. Že se nesrovnal, se nevyrovnal s tím, že má chromou ruku, která se mu nehojila po 5 let. On při tom společenském zaměření se s tím nemohl smířit. A tak se to projevovalo v tomto životě. Jsem ten balík jeho vzal a on se ke mně hlásil, protože tady byla výjimečná příležitost se zbavit nějakým způsobem téhleté těžkosti a přitom nastolit všechno ostatní, co bylo zatím dobrého. A tak dále, a tak dále. Ne? A tak já do toho vidím, jak vidíte, detailně. Takže proto já o tom převtělování nemluvím jenom tak z hlavy, nebo co si tak o tom myslím, nebož mám s tom nějakou zkušenost. Takže já nikomu nemám za zle ani těm Indům, že si představují, že to že se převtěluje člověk jeden do druhého. Když to tak není, tak v Indii to tak je. Protože představa lidská má tak obrovskou sílu, že vytváří skutečnost. Po toho člověka, kterou on nemůže překročit, když potom si to přeje třeba později. Když jednou mu rodina říká, narodil se v rodině řezbářů, tak si předešlým vtělením řezbář. A před ním dělají řezbářské práce, tak ta idea, ta představa ho tak uvězní, že on se opravdu stane tím řezbářem a nedovolí jiným balíkům, aby se tam do něho vtělili. Takže když takhle silnou představu oni mají po staletích a po tisíciletích už Indové, tak to má za následek, že oni se opravdu převtělou v tom pravém slova smyslu. Když to u nás, když nemáme tu představu, která by nás takhle vedla a ukovala a věznila, jako má ten Ind, tak my nejsme nikdy tou představou tak lapeni, abychom jí museli zložit do smrti, abychom se nestali zase třeba s úplně jiným člověkem za čas, rozumíte? A nebo vyměnili šat, mockrát vyměnili balíky. A proto já nemohu souhlasit, že ta idea by byla všeobecně platná, než to je navozená idea představami toho národa. Ano? Podívejte se, říci, umět odpovědět na otázku, jaká je v tom spravedlivost, že někdo se narodí slepý, nebo hluchý, nebo chromý, nebo já nevím co. Jaká je tam spravedlivost? Co je to za karmu, ne? Jak on z tomu přijde, když neví, proč se to stalo? Trpí za něco, čeho příčiny nezná. Je mi dobře rozumět, pane Hábo?
Jo, výborně.
No. Já říkám, já dost hlasitě mluvím, ne? Takže na to odpovědět nemohu jinak, než že bych dal vám k dispozici takový spíše obecný náhled, protože vy nemůžete rozlišit, těžko zjistit, u koho je to křivda, u koho je to kladné, nebo to je to nemožné. To není v rámci lidských možností. To rozum vám nerozřeší. To od rozumu nechtějte. Ale co rozum může udělat, to se pokusím dneska vysvětlit. A to je, řekl bych, rozlišování správného a nesprávného na jedné straně a dobrého a špatného na straně druhé. Neboť co je správné, nemusí se nám zdát být dobré. A co je nesprávné, nemusí se nám zdát být zlé. Já jsem, a taky to není, já jsem vždycky byl veden k tomu, ne jednat dobře, ale jednat správně. A já vám, a to byla veliká přednost, která se objevila v mém životě poměrně záhy vlivem těch lékařů, ke které mají většina lidí velice daleko. Já vám teďka musím vysvětlit, jak se to potom vyvíjelo. Promiňte mi, že budu mluvit o sobě. Díval jsem se na přírodu. Měl jsem tomu výtečnou příležitost, protože mě lékaři zakázali si hrát s dětmi. Tak jsem detailněji pozoroval přírodu, než dítě, které z té přírody si hraje, které je vybavováno z pozorování přírody. Dítě je příliš extravertní a hraje si s těmi kamarády, bože, za partnery. Vyjímá se z toho přírodního dění jenom partnerství lidské. Než já jsem třeba byl na břehu řeky a užovka tam chytala žáby. A když ta žába vylezla z vody, užovka už tam číhala a postavila se před žábu a žába místo, aby utekla, se nafoukla, aby vypadala být větší, aby se ta užovka netroufala jí spolknout. A věděla, jak se má bránit, že by útěk nebyl tím správným, protože had je rychlejší než ta žába. Byla neutekla. Ale ona se nafoukla. A ten had opravdu váhal, jestli takové velké sousto má spolknout. Tak všelaký tak naťukával, až ona sfoukla. A jakmile sfoukla, tak ji najednou polapil do chřtánu, za hlavu třeba, jo? A teď ji pomalinku soukal do sebe. Ty nohy se ještě klepaly v tom čumáku, promiňte, že takhle mluvím přírodně, toho hada. Ona nebyla mrtvá. Ani se nezadusila. Ona měla životoschopnost velikou. A že když poslední placička koukala z toho čumáku toho hada, ještě byla živá, celá žába. Bylo vidět, jak se hýbá ta placička. Mohl jsem toto považovat za dobré? Těžko. Protože se mi to zdálo být jako velice násilná záležitost, ne? Ale říkal jsem si, má právo, teď ale já jsem měl právě k dispozici něco, schopnost rozlišovací, kterou nemá normální člověk schopnost. To nemá, protože mě ty dodali ty lékaři. Jo? Takže blahoslavení lékaři, kteří mě zbavovali vědomí tohoto světa 14. za sebou. Takže já jsem se uchýlil k tomuto, je to správné, nebo není to nesprávné. Poklad si tu otázku. A byl bych zakročil, byl bych tu žábu třeba chtěl vyrvat ze chřtánu té užovky. Já jsem, to jsem měl chuť. A já jsem se vždycky zeptal, vždycky, když jsem nevěděl si rady, co dělat, tak se zeptal buď lidí, anebo jsem se ptal vůbec obecně, co je správné. A já jsem obecně věděl, že je správné, že had je tu na světě a že musí něčím být živ. A že je správné, že je tam i žába, která je v té chvíli nějakým jenom potravou toho hada. A čili rozlišovat, jsem začal poprvé rozlišovat dobré od správného. Rozumíte mě? Takže maminka kolikrát žasla nad tím, že to, co ona považovala za dobré, já jsem nedělal. Já jsem ji neposlechl v tom, co ona považovala za dobré. Já jsem ji poslechl v tom, co jsem poznal jako správné. Rozumíte? A toto usuzovat bez té pomoci nesmrtelné duše, která měla právo už tehdy do toho mluvit u mě, a u vás nemá vůbec to právo, vy jste jí to právo nedali. Dobrovolně to právo člověk nedá. Já bych jí taky nikdy dobrovolně to právo nedal, kdyby nezakročili lékaři. A lékaři mě zbavili toho relativního dobra a zla, do kterého se člověk zde zrodil, a dostali mě na úroveň správného a nesprávného, poznávání správného a nesprávného, to je někde jinde. Správného a neznámé, správné, to je za tou relativní úrovní dobra a zla, za tím přízemním párem dvojic. To je taky pár dvojic, ale hodně vznešená už. Teda už je spojkou mezi nesmrtelností a smrtelností člověka. A to já jsem tady samozřejmě nevěděl, že to taková spojka. Ale ukázalo to v 17 letech, že když jsem šel za tím, co jsem poznával, ne tušil, ale poznával jako správné, tak to ve mně narůstalo až k vědomému spojení s věčnou podstatou člověka. Čili dneska mohu říct, že je správné se všímat nebo propagovat nebo uskutečňovat to, co vidíme nebo poznáme jako správné. A tohleto je slovo do pranice, protože nejsprávnější věc, která se v mém životě stala, byli jednak ti lékaři, kteří mě tak hrozně mučili, že tu bolest nemohlo to dítě snést a odpoutalo se. A potom ten SS-man, který mě chtěl zabít. To bylo tak správné, že nic správnějšího v mém životě se nestalo. Bylo to dobré, že ten SS-man zabíjel. Zaručeně ne. To, že bylo dobré a že střílel do lidí jako do králíku, bylo špatné. Ale z toho hlediska, jak já jsem to zažil na sobě, na mě to bylo správné. Rozumíte? V mém případě to bylo správné, že mě chtěl zabít. On to ovšem nemohl uskutečnit, protože se ocital jenom mezi párem dvojic přízemního charakteru, mezi relativním dobrem a relativním zlem, a tamu to napovídalo nic o správnosti a nesprávnosti, a že já jsem byl v oblasti správného, jsem vysoko nad relativním dobrem a zlem, tak on nemohl mě zabít, on mě přestal vidět, on prostě ode mě utekl, když mě chtěl zabít. Tak já jsem měl takové důkazy, vzhledem toho, že jsem vzhledem těch lékařů od mládí začal poznávat, co je správné, že dneska se nedívám na takové věci, nebo nekladu takové otázky jako vy, jak tomu někdo přijde, že je chromý od narození, nebo že je slepý, a nebo že takhle tady skomírá na tom světě. Ty otázky se mi nezdají být se hloupé, ty jsou diktovány rozumem, ale zdají se mi být velice přízemní a neoprávněné v tom smyslu toho páru dvojic správné a nesprávné. Já totiž si musím uvědomovat, že Pánu Bohu se nic z ruky nevymklo. Že když například padli první lidé z rája, to začnou od Adama, že to nebylo dobré v tom smyslu, tam se jim dařilo hezky a potom museli po tu tvář dobývat svůj chléb a, nebo rodit v bolestech, ne? Pokud to byla žena. Ale předtím to nebylo. Takže nebylo to po této stránce dobré, ale bylo to správné, že zostalo. Správné to bylo proto, že oni mohli pojídat ze stromu života už novým způsobem, že když pojídali zároveň ze stromu poznání i ze stromu života, stávali se vědomě nesmrtelnými. Což v ráji nebylo možné, tam jenom nastavovali nebo udržovali dosavatní život nebo svůj pobyt v ráji. Udržovali. To bylo jako symbolické, že jako pojídání nektaru a ambrozie u těch olympských bohů. Nad nimi ale vládl Chronos, bůh času, a ten jim nedovoloval, aby mu přerostli přes hlavu. Takže tohleto jsem vám chtěl říct jako na začátek, abyste konečně rozuměli, protože já tím pořád manipuluju ve svých spisech, jaké je to blahodárné, když člověk zaznává správné od nesprávného. Že to nemůže dělat rozumem, protože rozum mu nanejvíc může zprostředkovat schopnost, co je relativně dobré a co je relativně zlé. A co je relativně dobré pro člověka, není relativně dobré třeba pro jiné živočichy. Dejme tomu to zbujení nebo ta exploze toho lidstva, to, že jich tolik je, že? To způsobilo pro mnohé živočichy absolutní vyhubení. Nebo když tak na úkor jiných se takhle jeden pořád rozmnožoval, tak on dovolil, aby se rozmnožovali jenom ti, co ho živí, to znamená krávy, prasata, a nedovolil stejným způsobem život třeba štěnic a blech, a to zabíjí, že? Komárů, ale bylo správné, že ty štěnice, blechy a komáři taky byly. A že ještě někde v Orientu jsou. Že jo? A prosím vás, takže my jsme vytvořili nerovnováhu. Ve smíru v malém, že jsme se zmocnili přírody do takové míry, do jaké si dosud v historii světa nikdo nezmocnil. Takhle jeden druh živočichů nikdy se nerozmnožil na planetě, jako tentokrát člověk. A to bude ještě další neblahé následky, které dneska ani netušíme. Ale zaručeně to bude mít. Tak jediná naše záchrana je, že včas, tomu správně rozumím, přejdeme z toho relativního dobra, nebo z pozorování jenom dobra a zla relativního, na správnost a nesprávnost, už je širší hledisko. A to nám třeba zdovolí, abychom viděli v SS-manu, který nás vraždí, posla Božího. Ne? To je co jiného už. Nejednal dobře, ale pro nás byl poslem Božím. Pro mě byl poslem Božím. To potom vede u lidí nikoli v tolerování špatností, ale úžasné, řekl bych, toleranci. K tomu přiblížení se v podstatě Boží, že on svítí na špinavou kaluš, zrovna jako na čistou kaluš svým sluncem. Nedělá rozdílu. Tam není žádná protekce. Živí zrovna tak Hitlera, jako skvělého nějakého básníka nebo filozofa, který nikomu neškodí. A nikomu neubírá na lidských možnostech. Naopak dává třeba tomu Hitlerovi větší možnosti se vyžít, než tomu básníku, který se někde zahrabal do svých spisů a do své komůrky. Prosím, já nechci to dál rozvádět, ale chci vám jenom ukázat, že člověk se má v životě snažit o to, aby se nespokojil s tím, že jedná relativně dobře, se vystříhává relativně zlého. Protože s tím se nedostane k Pánu Bohu, tím se nestane svobodným. Ne, že by to nebyl dobrý začátek, je. A jenom začátek. Pokračování toho začátku, to je ve správnosti a nesprávnosti. Takže se vrátím k té mé mamince. Ta byla zoufalá z toho kolikrát, že já jsem dával přednost správnému, co se jí nejevilo jako dobré. A tak například, dejme tomu, já jsem jí utíkal do přírody, protože jsem byl tou přírodou vychován víc než těmi lidmi. To ona nepovažovala za správné, ani za dobré. A já jsem to považoval za správné i za dobré. Protože ta příroda mě učila daleko víc, než moje matka mě mohla naučit. Co mě naučili husy například, to mě žádný člověk nenaučil. Co mě naučil zlý SS-man, to mě žádný člověk dobrý, takzvaný dobrý, nenaučil. Když to myslel třeba z dobře a kázal mě opravdě a nevím o všem možným a četl jsem filozofické spisy a chtěl se s tím řídit, tak nedělo mi to tolik, jako ten SS-man, který mě převedl do stavu poznání totálního, ne lineárního. Tak. Samozřejmě, že ta věčná individualita není něčím odděleným od toho takzvaného stvořeného. Nýbrž ona je tady k tomu, aby byla určitým pánem v tom stvořeném. Takže ona není vláčena po tom stvořeném. Ona zůstává sice věčnou, ale na druhé straně proniká do toho stvořeného nejenom, aby se dala omezit lidskou bytostí, to my si tak myslíme, ale dejme tomu, když člověk pronikne, jako se stalo v mém případě, do toho soužití s nižší přírodou, s hady a s křivánky a rybami a s kamenem a s rostlinami, když pronikne do toho soužití blíže, když má na to čas a dítě obyčejně na to čas nemá a později už to nejde udělat. U svatého Františka to šlo v pozdějším věku, já vím, vlivem opačného růstu. Ale tuhle ten můj růst byl zcela opačný, já jsem totiž byl dítětem, který se začal sotožňovat s dětstvím přírody, bych tak řekl. Neboť nižší tvorové té dětství, řekl bych, vyššího tvora jim je člověk. Takže já jsem opravdu ty husy považoval za své bratry. Já dodnes považuju, ne? A to se stalo tomu Františkovi až potom ve zralém věku. Taky to mělo jiné následky než u mě. Lepší následky. Ale to dítě nemůže pochopit to, co pochopil dospělý svatý František, pochopitelně. Ale mělo to přeci jenom ten vliv, že ta zvířata se ke mně chovala jinak než k jiným lidem. Protože poznávala, že já v nich vidím bratry. Takže dejme tomu, když mě kohout chtěl sebrat můj chleba s máslem, tak mě ho neukrad rovnou, nebož jednal přírodně správně, jako tygr nebo lev, než přepadne svou kořist, zařve a řekne pozor, teď tě budu žrát. Takže ten tvor, který je v nebezpečí smrti, ví, teď budu požrán a chová se podle toho, jak uzná. Navhodný, že ano. Buď se mu odevzdá, anebo uteče. Nebo dělá něco jiného, já nevím co. Nebo se nafoukne, jako ta žába. Ale zaručeně se asi brání. Když to tuhle ti tvorové zajímavým způsobem poznávali, že pře mnou se nemusí, mě se nemusí bránit. Že já na ně nesahnu. A že tady se mnou musí jednat královsky. Bratrsky. Že mě musí upozornit, já mám hlad, já tě seberu chleba. Řekli mi to jednou, řekli mi to mockrát a točil se okolo mě a doufal, že já mu ten chleba předám. Jsem doufal marně, že ten chleba chutnal. Ale když to nešlo jinak, tak nakonec říkal, tak ty mě ho nedáš, tak já ti ho seberu. A job, a už ho měl. A ne, že by ho byl potřeboval celý, to bylo na jeden chleba na jednoho kohouta, bylo moc. Hned volal všechny slepice, jenom naštěstí rozuměl. Pojďte se, já mám chleba namazaný s máslem, to si dáme do frňáku, ne? A dávali si, a on se poctivě s nima rozdělil. On ten chleba rozštvrtil, rozkouskoval, hodil té, anebo té slepici, protečně napřed té své milej, první, že, a potom to před těm ostatním. To jsem taky zjistil, že tam má nějaký ten harem, kde má někdo přednost a druhý ne. Ale to všechno bylo přírodní jednání. Velice poctivé přírodní jednání. No tak já jsem prostě s tím smířil a jenom jsem žaloval. Po druhý, když jsem měl zase hrát, a zase mě zase maminka řekla, ať už jste se chleba snědl? Jsem říkal, no, už jsem ho snědl. A máš ještě hlad? Mám. No, ty jsi nenažraný dítě, no tak to nevadí, aspoň se spravíš, že bys tak chutná jenom ten chleba. Jsem byl živ jenom z chleba. Jsem maso nechtěl. A tak mi dal další chleba a ku podivu ten kohout už na mě nešel. Ten kohout říkal, tak si to nech. Už jsme se nažrali, ne? A nechal mě sežrat. Ještě chodil tak vzdáleně okolo mě a říkal si, on by ten druhý se taky ještě snesl. Já tady těch slepic mám. Ale já už toho mám, jsem se nažral v první řadě, ale ty některé ty slepice, ty by potřebovali ještě ten chleba. No tak, jestli chceš, ne? Tak já jsem mu ještě malinko utrhl z toho chleba a potom už byla dokonalá spokojenost a ten kohout mi měl strašně rád. Strašně rád. Tak chápejte, to bylo něco jiné než u svatého Františka z Assisi. To bylo takové přírodní soužití, jaké bylo na...